Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, din nou la Vieți Transformate. Grigor Lazarovici, sau Puiul Lazarovici, este invitatul emisiunii Vieți Transformate de astăzi. Puiu, bine ai venit!
Mulțumesc!
Vreau să vă spun, stimați și dragi ascultători, că Puiul Lazarovici este primul meu șef de pe vremuri cu mulți, mulți ani în urmă. Eu sunt Ioan Ciobotă și Puiul mi era șef pe vremuri. Și a fost un șef de treabă. Acum, Puiu, ai venit invitat la emisiunea Vieți Transformate. Mă bucur să fim împreună. Aș vrea să te rog să ne spui care a fost momentul când Domnul Iisus Hristos s-a atins de viața ta și a început să schimbe viața.
Păi, cred că a fost în 1991 sau 92, dar am mai trecut un timp până am ajuns în adunare. Am fost pe stadionul CFR, era lui Spalau și chiar atunci am fost cercetat intens de cuvântul care a fost, de mesajul care l-a avut. Nu știam eu mare lucru pe vremea aceea.
Stadionul CFR în Timișoara.
Da. Și am ieșit în față, am ieșit cu soția în față și după aceea am plecat de la stadion spre casă, spre locuință și o prietenă de familie de-a noastră cu soțul ei mergeau pe partea de vis-a-vis de noi și a strigat și mi-a arătat că ea a primit o carte. Și am întrebat ce carte ai primit. Las că vezi tu mâine. A trecut timpul, am văzut cartea, m-am uitat prin ea, era un Nou Testament și n-am mai ținut nici legătura cu ei, cu prietenii noștri vreun an de zile. M-am ocupat de lucrurile noastre din lume și am zis că e bine așa. Până în 93, înainte de Paște, prin luna martie, chiar înainte de flori, am ajuns în adunare la Emanuel, la numărul 3.
Și la Biserica Baptistă.
La Biserica Baptistă, da, și am ascultat un mesaj, o predică, programul a fost de la ora 9, ne-am dus înainte de 9 cu vreo 15-20 de minute, nu știam cum se procedează.
Cum ai ajuns la biserică? Te-a invitat cineva?
Ne-a invitat de nimeni. Soția, de fapt, a fost invitată de prietena noastră de familie, de familia ei. Ea a fost cu o tură înainte, cu o zi înainte sau două în adunare. Am fost și eu după aceea cu ea. Am stat, am ascultat mesajul, am ieșit din adunare. Zic, asta nu este important. Mergem noi mai departe în treaba noastră, în lumea noastră. Dar eu n-aștiu
despre ce era vorba în mesajul acela?
Nu mi-aduc aminte. Dar nici nu prea eram atent. Și ne vedem de treabă, dar soția a mai fost în adunare și după aceea a mai mers în adunare. Și, nu știu, probabil că au fost rugăciunile celor care s-au rugat pentru noi, pentru mine și pentru soția mea. Era, de fapt, o familie care, înainte de 89, a început să se roage pentru noi. Și cred că și Nelu a început să se roage, probabil, a încercat el pe vremuri să-mi explice multe lucruri despre Dumnezeu, totdeauna aveam un răspuns.
Erai pe listă și mi-amintesc că am abandonat la un moment dat lista respectivă, erau mai mulți colegi de servici, lucrurile erau în perioada 90, în perioada anilor 90.
Și probabil că rugăciunile au fost ascultate, probabil că și în copilărie am avut niște tangențe cu creștinii, cu pocăiții, cum se spunea pe vremea aceea, în Denta, am mers copii fiind, ne jucam acolo cu copiii fraților din adunare și...
Ai crescut în Denta, chiar lângă, aproape de granița cu Serbia, cu Iugoslavia pe vremuri.
Da, și probabil că s-au rugat și părinții acelor copii pentru mine, pentru familia mea. Eu sunt primul din familie care am ajuns în contact cu Dumnezeu, cu biserica, dar să revin la idee. În 93, înainte de Paști, am mai mers a doua oară în adunare și cred că l-a fost punctul decisiv când am mers în adunare. Era chiar un mesaj și era predicat foarte bine. Și se vorbea foarte mult despre iad, despre lucrarea diavolului, despre intenția lui de a acapara cât mai mulți oameni și probabil că asta m-a afectat pe mine și în momentul ăla a fost probabil în inima mea o decizie, deci o decizie fără voie. Și am mers pe cale așa mai mult timp, a trecut și Paștele și am fost încă...
A fost o decizie rațională, intelectuală, a fost Duhul lui Dumnezeu? De ce ți se pare o decizie fără voie?
A fost din partea Duhului Sfânt, a fost din partea Duhului lui Dumnezeu și a fost direct în inima mea. Deci nu a fost o voință mea să spun, gata, eu de astăzi o să fac așa și așa. Încă fumam, pe vremea aia fumam peste 2 pachete de țigarete pe zi, Nelu știe, consumam alcool, aveam un anturaj, prieteni, aveam și bani pe vremea aia și na, era altă situație. Dar... atunci când a fost din partea Duhului lui Dumnezeu, a început o, știu, o prelucrare, să zic așa, o prelucrare asupra mea din altă parte, nu din interiorul meu. Și cred că aia a fost o problemă, o decizie importantă care am luat atunci, să merg în adunare în continuare. Deci nu am zis că nu mai merg, cum am spus înainte, că gata, n-are rost să mai venim. Am mers în continuare, am sărbătorit Paștele, am spus de când am ieșit din adunare că mergem și la Biserica Ortodoxă, eu nu aveam nici înclin, nici în mânecă cu ortodoxismul. Nu pot să spun că eram ateu, dar nici cel puțin religios nu eram.
Nebisericos.
Nebisericos, da. Și am plecat spre casă, dar țin minte... că în momentul în care intram în adunare și până ieșeam din adunare, eram foarte atent la programul care era în față și tot ce se întâmpla acolo, chiar și la programul de rugăciune, ora aceea de rugăciune de la 9 la 10, după aceea de studiu biblic de la 10 la 11 și eram atent la tot ce se întâmpla. Și ieșeam din adunare și de obicei...
Din biserică.
Din biserică, da, de obicei primul lucru care îl făceam înainte, la început, când am mers în prima zi și în a doua zi de adunare, am aprins o țigară. Am ieșit din adunare, nu mi-a trebuit țigări. Dar când am ajuns aproape de casă, mi-am dat seama că nu am nici la mine țigări sau la îndemână țigările. Era interesant.
Ceea ce era frustrant pentru tine deja, exact. Te simțeai nesigur.
Da, da. Am ajuns acasă, n-am avut ideea să aprind o țigară. Mi-am făcut o cafea, soția a pregătit masa de prânz, era duminica și eu încă nu mi-am aprins țigara. În ziua aceea n-am fumat o țigară. Am servit masa de prânz, am luat cafeaua, am pus-o lângă mine, am luat pachetul de țigări lângă mine, brichetă, s-a prins țigara, am luat țigara în mână, am băut cafeaua fără să aprind țigara. Țigara a rămas neaprinsă pe masă. După masa aceea am fumat vreo 2 țigări, seara după ce am venit de la adunare am mai fumat o țigară pe la vreo 10 seara și a trecut faza. Luni încep ziua normal cu cafeaua, cu țigările, totuși nu mi-am dat seama că prelucrarea a început. Am fumat câteva țigări dimineața, am început să tușez, nu m-am simțit bine, n-am mai fumat. Și așa Dumnezeu m-a eliberat de problema țigării. În primul rând a fost, cred că, cea mai importantă problemă, țigările. Alcoolul consumam la zile festive, nu eram un alcoolist sau să depind de alcool sau chestii din astea, dar anturajul era și am început să vorbesc altfel. Am început să nu mai am vocabularul care l-am avut, să nu mai folosesc cuvintele acelea. Manelu știe cum vorbeam înainte și... Na, era anturajul ăsta mai diferit și chiar...
Cu un limbaj colorat.
Un limbaj colorat, da. Și n-am realizat chiar pe moment, dar după câteva zile mi-a zis cineva, tu nu mai ești la care ai fost, te-ai pocăit? Păi nu m-am pocăit. Na.
Te-ai pocăit fără să știi.
Da, atunci lucram într-un atelier de service auto la mașini mari în cadrul SNCFR-ului și Totdeauna când veneau șoferii cu mașini, le aduceau câte o jumătate, câte o sticlă de ceva, da, da. Și era un dulap special unde erau adunate sticlele, paharele, suc și de toate ce aduceau acolo. Și zice unul, mai nu te-am văzut mergând la dulap astăzi. Păi n-o să mă mai vezi. Dar de ce? Păi zic, nu simt nevoia. Bă, da, a început să-și bată joc de mine. Nu mai fumezi, nu mai bei, te-ai pocăit. Aveam și un coleg care era pocăit la o biserică penticostală, un frate deosebit care mi-a fost într-un fel și călăuză bună. Și când au început ei să vorbească, i-a zis la fratele de acolo, așa îi spunea frate, zice, frate, vezi că aveai mai un frate acolo, un prieten care s-a pocăit, zice. Dar ăștia își băteau joc de mine, colegii. Și el a venit la mine, zice, mă, te-ai pocăit, tu ești pocăit? Zic, nu. Păi ce zic ăștia? Zic, nu știu, întreabă pe ei. Într-adevăr, a început fratele să stea de vorbă cu mine, să mă descoase într-un fel sau altul și am vorbit cu el. Și mergând și la adunare, a fost într-o duminică, era fratele Dugulescu, avea o predică despre pocăință, despre oamenii pierduți din lumea asta care au început să se întoarcă la Domnul și a început să se formeze biserica. Era din fapte, din biserica primară, dar n-am realizat. Am început să plâng, am plâns timpul cât a ținut predica, încurgeau lacrimile, plângeam, n-am auzit predica, n-am auzit ce a spus. În final m-am trezit că mă ridic în picioare, o iau pe soția mea de mână și o trag în față, să mergem în față. Țin minte că fratele Petrică Dugulescu a zis, haideți să coborâm, să ne rugăm pentru acești oameni care au venit în față. Mi-a întrebat dacă mai e cineva care a venit, au mai venit câteva persoane în față, a venit fratele Dugulescu, a pus mâna peste noi și s-a rugat pentru noi. Și chiar atunci, deci a fost probabil și decizia mea de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos. A fost o decizie gândită în timp, să zic așa, dar luat rapid. Atunci a fost și din partea intelectuală, să zic așa, decizie luată din partea minții mele și am zis că trebuie să merg pe calea asta. Soția m-a tras un pic înapoi atunci, dar probabil că n-a avut putere să mă tragă. Am tras-o după mine, am mers în față și a fost ok. A fost chiar începută transformarea, dar în momentul ăla am simțit mult mai multe din partea Duhului Sfânt, mult mai multe lucrare și chiar și rugăciune. Am început să mă rog, am început să citesc Biblia, am început să mă uit, să întreb de la alte persoane ce înseamnă pocăința și am avut ocazia să întâlnesc câteva persoane care m-au îndrumat bine pe calea Domnului, nu mai sunt astăzi în lume, au fost oameni deosebiți, o familie deosebită și mulțumesc Domnului că am fost călăuziți spre familia asta. Este o familie care încă este în lume și o să le mulțumesc și lor, le-am mulțumit și atunci, care m-au îndrumat și chiar am relații bune cu ei. Pe parcurs, în schimb, au fost și probleme care le-am văzut și am zis, mai, dar eu am venit din lume să văd aici oameni care sunt și trăiesc ca în lume, sunt oameni botezați, sunt oameni întorși și trăiesc ca în lume și a rămas cu o deziluzie, să zic așa, raportată la viața creștinului. Stau și mă gândesc acum și la situația în care Dumnezeu spune că a luat păcatele noastre și le-a aruncat în marea uitării ca să nu-și mai aduc aminte de ele, cu atât mai mult nu trebuie să ne aducem și nici noi aminte de aceste păcate și de aceste probleme care au fost împotriva noastră un timp sau împotriva deciziei. Dar este bine că la ora actuală sunt pe calea Domnului. Fratele care m-a ajutat foarte mult la servici chiar a fost un ajutor bun și acum mă întâlnesc cu el, probabil că o să mă sune mai târziu să mă întâlnesc cu el. Dacă este important să spun și numele lor, o să le amintesc. Primul este fratele Coraș, Corașioan. El este acum membru la Biserica Elim în Timișoara. Am mers cu el mult timp în lucrare, merge și acum când are timp. Familia care nu mai este în viață este familia Cotârlă. M-a ajutat foarte mult pe calea Domnului. Cei care sunt în viață este familia Almăjan Iosif, el este păstor la Sniculau Mare, soția lui Margit, frații lui Margit, care au fost pe aproape de noi și ne-a ajutat. Au fost oameni care ne-au ajutat și pot să zic că m-au ajutat chiar până în momentul botezului și după botez pot să spun că m-au ajutat și mai mult.
Puiu, te-ai implicat și în lucrarea lui Dumnezeu și tu personal. Locuiești în Timișoara, dar te-ai implicat undeva într-o localitate, într-un sat la aproape 60 de kilometri de Timișoara, la Berecuța. De ce ai ales să-ți investești viața în lucrarea Domnului?
Chiar după botez a fost fratele Mihai Sârbu și avea o predică despre secerători, despre lucrători în câmpul Domnului. Asta a fost după ce am primit botezul în apă și la un moment dat fratele Mihai Sârbu tot arăta cu degetul spre locul în care stăteam eu. Nu-l cunoșteam pe fratele Mihai Sârbu, atunci l-am văzut prima dată la Amvon, el nu mă cunoștea pe mine deloc, am vorbit cu el, ne întâlnim și acum de câte ori vine prin țară, ne întâlnim și stăm de vorbă și aduc aminte, zic, ții minte că mi-ai arătat anumite lucruri cu degetul și mă gândeam că tu de unde mă cunoști?
Nu-și amintește nimic.
Nu știe nimic, da, și începe să râdă, zice, nu eu, Domnul a fost cel care te-a atenționat. Și atunci am înțeles că trebuie să mă implic într-un fel și în lucrare și nu am știut prea multe lucruri, dar ce știam, spuneam, mă întâlneam cu oameni, cu prieteni, cu cunoscuți, le spuneam ce mi-a făcut Dumnezeu mie. Între timp era un frate fără picioare, nu-i mai rețin numele.
Fratele Dinia de la Buziaș.
Așa, exact. Și a predicat și tot spunea că el trebuie să spună la toată lumea. Și mă tot gândeam cum să fac eu lucrul ăsta, că dacă nu știu așa multe. Toți îi auzeam că predic așa de frumos și au mesaje și eu nici Biblia n-am citit-o încă niciodată. Și am început să citesc Biblia și am început să-l întreb pe fratele Cora și zice, mai nu e mare lucru să faci niște studii. Hai să fac studii, dar unde să le fac? Așa am început să studiez Biblia, am întrebat frații anumite lucruri și am început să învăț să fac un seminar, un colegiu biblic, este vorba de Colegiul Est European din Oradea. După aceea mi-am luat licența în teologie, am început să lucrez mai intens în câmpul de misiune, am fost implicat în Alege Viața, în Asociația Alege Viața, în plantarea de biserici, am fost implicat cu filmul Viața Domnului Iisus Hristos, am prezentat filmul multe sate, l-am prezentat în anumite ipostaze, am fost batjocorit, am fost, numai când am fost bătuți cu pietre. Am umblat în țară în diferite locuri, am făcut studii 6 ani de zile în Alege Viața, am fost implicat cu tinerii, am fost implicat și pe stradă în evangelizarea masivă sau de la om la om, în educarea tinerilor după aceea. S-a îngrijit Dumnezeu de toate necesitățile pe parcursul acestor drumeții pe care le-am avut. Am fost și în Oltenia, în câteva localități. După ce mi s-au întâmplat atâtea lucruri, mi-am luat licența în teologie, am început masterul și m-am implicat într-o lucrare de deschidere de biserică în localitatea Berecuța. Am început lucrarea, o soră ne-a deschis ușa, am acceptat să intrăm în casa ei și a pus casa la dispoziție pentru lucrarea aceasta. Am avut un botez, s-a botezat o soră, așteptăm ca soțul ei să se întoarcă la Domnul și alți oameni din această localitate. Avem acolo un program în fiecare duminică, de la ora 3 după masa, până la 5-6 seara și peste săptămână, dacă este vreo sărbătoare, fac o deplasare în localitatea asta. Dacă simțiți pentru lucrarea aceasta, aș vrea să vă rugați pentru localitatea Berecuța din județul Timiș, la 60 de kilometri de Timișoara. Este foarte important lucrul acesta, să ne rugăm.
În acest moment, când te uiți în urmă la ceea ce ai putut să lucrezi pentru Dumnezeu și la viața ta dinainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, dacă ar fi să faci o comparație, ce concluzie ai trage?
Păi oricum nu mai m-aș uita în urmă, nu m-aș întoarce. Dacă ar fi acum să reiau viața de la început, să zic de la zero și aș ajunge la să rămân cu anumite cunoștință, nu aș mai merge pe calea care am mers până când l-ar cunoaște pe Domnul, până în 93, ci aș lua de la început pe calea Domnului. Deci am realizat lucrul ăsta și l-am pus pe Dumnezeu la încercare în câteva ipostaze și mulțumesc că mi-a luminat mintea, să zic așa, și prin cuvântul lui și direct și prin toate lucrările care le-am avut, le-a făcut Domnul asupra mea și îi mulțumesc. Am fost chemat și într-o lucrare cu Casa Speranței, cu un orfelinat, am lucrat și acolo câțiva ani împreună cu soția, cu fetele, am rămas acolo, am trăit cu ei zi și noapte, copiii care au fost atunci nu mai sunt pe la noi pe aici, sunt prin state, sunt bine o parte din ei. Îi mulțumesc Domnului că s-a îngrijit de ei și acolo și în necunoștință, să zic așa.
Între timp ai trecut și prin probleme de sănătate destul de serioase. Ai două stenturi la inimă și ai făcut infarct chiar când erai la volan. Te temi de moarte?
Nu. Chiar nici atunci nu m-am temut și nici înainte. Am avut și un accident cu mașina. Când ne-am răsturnat cu mașina, eram cu soția mea în mașină. Era primăvara. Am avut o ieșire din carosabil, am ieșit, ne-am dat de două ori peste cap cu mașina, am ieșit din mașină prin haion, am coborât-o și pe soția mea, am întors mașina pe roți, nici cel puțin ochelarii, că soția mea poartă ochelari, nici ochelarii de pe ochi nu i-a căzut și am rămas surprins și atunci de mâna lui Dumnezeu care a fost și ne-a păzit să nu se întâmple nimic, a putea să se întâmple mare lucru. Chiar mi-aduc aminte că era un cetățean cu un tir în spatele nostru și a oprit mașina, a sărit din mașină, s-a uitat și a întrebat dacă mai este cineva viu în mașina asta și când a văzut că eu ies, omul a rămas blocat, nici n-a mai știut să spună ceva sau să sară, să ne ajute cumva. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a păzit atunci și pe parcursul călătoriei pe pământul acesta, după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu, îi mulțumesc că ne-a păzit. Vreau să spun, când am făcut infarctul, eram în mașină, eram înaintea semaforului, în fața mașinii nu mai era nicio mașină, mi-a căzut mâinile de pe volan, mâna stângă mi-a căzut pe butoanele mașinii care deschide ușii, care deschide geamurile mașinii. Nu știu cum s-a întâmplat, Dumnezeu știe cum s-a întâmplat că s-a deschis amândouă geamurile la maxim, mașina s-a oprit exact în fața semaforului, fără să pun eu frână, am luat piciorul de pe accelerație, de pe ambreiaj și s-a oprit mașina. Și nu știu cum mi-am revenit sau n-a fost o revenire totală oricum. Am pornit mașina din nou când s-a făcut verde și am mers mai departe pe drum până am ajuns la birou și acolo la birou m-au găsit colegii, vecinii care erau pe lângă biroul nostru și ei au dat telefon la salvare, a venit salvarea. Mi-a făcut prima intervenție acolo, nu știu ce mi-au făcut, în final mi-am revenit, m-a întrebat dacă știu ce am pățit, eu le zâmbeam, mi-a spus că eu zâmbeam. Păi ce zâmbești, nu știi ce ai pățit? Păi zic, nu știu ce am pățit, ai făcut un infarct, mulțumesc. N-am putut să spun prea multe.
Da,
oricum interesant. A fost un moment dificil. Doctorul nu mi-a dat, cred că, nicio șansă. După ce mi-a revenit a doua zi, doctorul mi-a spus că a fost o mare minune, am avut mare noroc că am fost...
Între ghilimele.
Da, între ghilimele, că am fost readus la viață.
Slăvit să fie Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu care ne readuce la viață și milioane și milioane de oameni de-a lungul și de-a latul istoriei și a pământului au fost readuși la viață prin jertfa Domnului Iisus Hristos.
Aleluia!
Puiu, îți mulțumim, stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate, Puiu Lazarovici. Rugați-vă pentru cei din jurul dumneavoastră, rugați-vă pentru colegi, pentru familii, pentru prieteni, rugați-vă pentru că la momentul potrivit rugăciunile nu rămân fără răspuns. Dumnezeu răspunde la acele rugăciuni. Vă mulțumim pentru atenție, stimați ascultători, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.